Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Valgkampen er skudt i gang, og jeg kan godt love, at de sociale medier de kommer til at spille en større rolle end nogensinde før i en dansk valgkamp. Alt, hvad politikerne de poster og kommenterer og liker og deler fra nu af og til den 18. juni, det vil have et helt præcist formål, nemlig at de selv og deres parti står bedst muligt op til valget. Vi kan forvente afsløringer, smædekampagner, angreb, bebrejdelser og mere eller mindre vittige jokes, når politikerne søger at fremme egne mærkesager og skyde konkurrenternes ned. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der kan du blive klogere på det digitalt sociale valg, og det kan du her på Radio 24/7, hvor du lige nu lytter til programmet Elektronista.
Dette er Radio 24/7.
I programmet i dag der skal vi tale om politikere og partiers aktivitet på sociale medier i forbindelse med valgkampen. Og jeg får altså kyndig hjælp til at dække emnet fra digital- og social mediespecialist hos Gjelmøyden Kiese, nemlig Natalie C. Larsen.
Ja, hej.
Hej med dig, og velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Du sidder og arbejder med sociale medier hos et kommunikationsbyrå, og det betyder selvfølgelig, at du hele tiden antager jer, monitorere, hvad der foregår på de forskellige platforme.
Ja, fuldstændig. Altså, vi sidder og overvåger tweetdecks med politiske hashtags og forsøger at rådgive vores kunder i forhold til, hvad der kommer ind der, og hvordan man kan sætte sig på samtalen digitalt, som jo lige nu handler om valg.
Det må man sige.
Ja.
Hvis man har været i tvivl om, og det kan der egentlig være god grund til, om det her valg var blevet udskrevet, fordi det er godt nok blevet, det er godt nok blevet varslet mange gange,
ja.
Så har der været en hjemmeside, man lige kunne tjekke. Kender du den? Er der udskrevet valg.dk?
Ja, er der valg, ja.
og den var jeg inde at kigge på tidligere i dag. Jeg skal lige sige, at i dag er det onsdag, og statsministeren har netop for få timer siden udskrevet det her valg. Da vi vidste, at hun skulle tale, der stod der næsten, hvis man gik ind og kiggede på, er der udskrevet valg.dk. Da hun så havde sagt det, så stod der bare ja, 18. juni. Så det ved vi nu.
Det ved vi med sikkerhed, ja.
Og du siger, at når du sidder og monitorerer, så nævnte du, at du brugte TweetDeck.
Ja.
Prøv at fortælle, hvad det er for et værktøj.
Jamen, det er jo sådan en service, hvor at du i stedet for bare at se den rene strøm, som du ser på din mobiltelefon, når du bruger Twitter-appen, så kan du egentlig tilvælge nogle lister og nogle hashtags eller nogle bestemte brugere, som du ønsker at se lidt mere indhold fra. Så du har altså de her forskellige strømme, du kan have op til 4 på din skærm, som du kan holde øje med på samme tid. Det kunne være Dicobol eller FV15, som jo bliver det nye store her op mod valget.
Altså folketingsvalg 2015.
Ja, lige nøjagtigt.
Det er det store hashtag. Ja. Og Dicobol er jo det hashtag, der typisk bliver brugt, når man diskuterer politik på Twitter ellers, ikke?
Jo, det er sådan den brede udgave, hvor man snakker om politik fra alle vinkler og perspektiver.
Så det er, når man sidder og gerne vil holde øje med nogle forskellige hashtags, måske gerne vil lave en liste over politikere, som man ikke går glip af, hvad nogle af dem lige får sagt i løbet af kampagnen, og så også det, når nogen skriver til ens egen konto, for eksempel.
Ja, Mentions er også noget, du kan tilknytte. Det er et super smart værktøj, du kan holde øje med. Journalister er jo også relevant for rigtig mange mennesker, når nu man gerne vil sætte en dagsorden her de næste 2-3 uger op til valget. Der synes jeg, at TweetDeck, det giver rigtig god mening for
mig. Og jeg kan sige, at jeg bruger en tilsvarende tjeneste, der hedder Hootsuite.
Ja.
Den minder meget om TweetDeck, men den kan det samme. Altså det simpelthen det her overblik over en Twitter-strøm. Og nu snakker vi om Twitter. Og Twitter er jo ikke et af de største sociale medier i Danmark. Det er jo faktisk Facebook, LinkedIn og Snapchat.
Ja. Altså, der er flest brugere i hvert fald.
Der er flest brugere. Men alligevel er Twitter lidt interessant i forbindelse med folketingsvalg. Prøv lige at fortælle, hvorfor det er, at det er et medie, vi holder meget øje med lige nu.
Altså, man kan sige, at Twitter er jo meningsdannernes mekka. Det er der, du er, hvis du gerne vil tale med folk, der har indflydelse, og sætte dig på nogle samtaler digitalt. Det vil sige, har jeg en eller anden dagsorden, jamen Så vil jeg sandsynligvis vælge at prøve at påvirke de forskellige profiler på Twitter, frem for måske at sidde på min Facebook-side, fordi der taler du i højere grad til den brede befolkning. Så hvis jeg er politiker, og jeg har en eller anden dagsorden, sundhedspolitisk dagsorden, som jo er meget oppe lige nu, jamen så kunne det være, at jeg ville lave en liste over alle de sundhedspolitiske journalister, og så sidde og påvirke dem på Twitter. Og det er fordi, at landskabet er sådan, at det er ligesom i Danmark blevet der, hvor at man taler om politik, hvor der bliver udvekslet historier, og hvor at man forhandler citatplads og hvem der skal bryde forsiden dagen efter. Groft sagt kan man sige, ikke? Fordi selvfølgelig er der masser af redaktioner, som også sidder og forholder sig til, hvad for nogle artikler skal vi skrive. Men lige nu, når der bare er nyhedsdækning 24-7, og der er en masse flader, både digitalt på web og i fjernsynet, der skal dækkes, jamen så er det også her, journalisterne sidder og fanger deres historier ind og kilder ind faktisk.
Og omvendt er det jo også sådan for politikerne, at sidder de og har et eller andet, som de gerne vil ud med lige nu, og det skal ramme dem, som faktisk kan formidle det videre, både viralt via de sociale medier, men også ud i de sådan mere traditionelle medier, så kan de jo ikke altid bare lige løfte røret og få nogen til at lytte til, hvad de siger. Men der kan de ligesom altid blive hørt alligevel på Twitter.
Ja, altså man har fået sit eget talerør på en anden måde. Og det betyder også, at de mindre kandidater, dem som alle danskerne måske ikke umiddelbart kender, at de har fået en taleplads her, som de ellers ikke ville have. Altså, man kan bygge sit netværk op på en anden måde med nogle andre metoder, end man kunne tidligere, hvor man netop var nødt til at gribe knoglen og ringe til en journalist for at få noget medietid. Og det spil har ændret sig med Twitter.
Hvad betyder det, at man på Twitter også kan komme tættere på folk, at de rent faktisk svarer, hvis man skriver til dem?
Jamen, det betyder jo for vores demokrati, at vi er tættere på vores politikere. At vi får første parket til at kunne stille et politisk spørgsmål til fødevareministeren eller en af de andre, der er meget aktive på Twitter. Så jeg tror, at det gør, at vi føler, at de holdninger og meninger, vi har som almindelige borgere, at de rent faktisk trænger igennem, i hvert fald i en eller anden grad, til vores folkevalgte. Så i Danmark, som noget særligt, har vi faktisk ret fin adgang til vores til vores politikere via de sociale medier. Det er mit indtryk i hvert fald.
Nu har du jo sagt, at Twitter er det her medie, hvor der er meningsdannere, det er kommunikation, og det er, jeg oplever det også meget som et teknologinetværk. Altså, det er jo selvfølgelig det, jeg holder rigtig meget øje med, men det er også first movers, der først var på Twitter, dem, som interesserer sig for digital kultur og teknologi, og så politik selvfølgelig, og så Facebook-værende mere det sted, hvor man taler måske direkte med borgerne, med brugerne. Hvordan er tonen forskellig på de to medier? Er der en anden jargon?
Altså, jeg vil helt klart sige, at Facebook er der, hvor man formidler de blødere agendaer. Altså, man er fuldt ud bevidst om, at man taler til den brede befolkning. Man taler til, lidt groft sagt, herre og fru Hakkebøf på Facebook. Det er folk, der konsumerer bredt. Altså, vi er jo også over 3 millioner danskere på Facebook, så på den måde, så skal man bare favne bredere. Og det gør man tit ved at tale lidt blødere. Skære tingene lidt mere ud i pap, fordi at du har lidt mere plads at gøre godt med på Facebook også. Over for Twitter, hvor at du skal fatte dig i korthed, og du skal komme hurtigt til fadet med dine pointer, hvis du vil blande dig i dagsordenen. Så det ser jeg som forskellen.
Så nu har vi nævnt Facebook, som er det største sociale medie, og vi har snakket om Twitter, som jeg ikke engang ved, hvor ligger på listen, men jeg ved da, at nummer to, det er LinkedIn. Kan det komme til at spille en rolle i forbindelse med valgkampen?
Altså, det er jo ret interessant, at vi faktisk ikke har set nogen kandidater markere sig rigtigt endnu på LinkedIn. Men jeg skal ikke kunne sige, om det kommer i løbet af de næste uger. Altså, når nu vi har valgkampen, så er det jo oplagt at spille på lidt flere heste, end bare på en enkelt eller to platform. Men indtil videre har jeg ikke set nogen markere sig. Og ja, det er jo også i virkeligheden, måske har det noget at gøre med, at det er meget et business-orienteret netværk eller...
Ja, det kan man jo sige. Altså, LinkedIn er jo det her sted, hvor vi connecter med kollegaer og faglige mennesker med henblik på at måske at promovere os selv i en eller anden arbejdssøgende sammenhæng, eller i hvert fald er det på mange måder blevet det CV, som vi ellers sådan sad og opdaterede derhjemme og skulle printe ud, hvis der var nogen, der skulle bruge det, så er det jo bare nu, man henviser til LinkedIn. Men hvordan kunne man forestille sig, at en politiker rent faktisk kunne bruge LinkedIn? For man må jo sige, at altså, der er jo erhvervsmæssigt et kæmpestort segment, og der er så mange, der bruger LinkedIn i Danmark. Altså, er det egentlig lidt ærgerligt, eller er det ikke et uopdyrket land for politikerne?
Jo, det kan man sige. Altså, det har ikke rigtig været stedet, hvor man har snakket politik indtil videre. Men man kunne da godt forestille sig, at man kunne oprette nogle helt konkrete nichegrupper, som kunne tale en eller anden bestemt dagsorden, agenda eller et politisk budskab op. At man på den måde kunne skabe et alliancenetværk igennem LinkedIn-grupperne. Men jeg har svært ved at se, hvordan man som politiker skulle, altså som en privat profil, som man jo er jo på LinkedIn, ikke? Altså skulle nå så bredt ud, som man kan på Facebook, og med den effekt, som man kan på Twitter. Tiden vil jo vise det, altså om der er nogen, der satte sig den vej, kan man sige.
Man bliver jo også fuldt, når man er på Twitter. Ja. Eller fuldt, hvis man har en Facebook-page.
Mm.
Hvis man er en privat profil på Facebook, eller hvis man er en privat profil på LinkedIn, så er det ligesom et reciprokt forhold, hvor man følger hinanden gensidigt.
Ja.
Og det skaber jo en helt anden form for platform. Det er ikke helt megafonen på samme måde.
Nej, lige præcis. Altså, det vil jo så betyde, at den her eventuelle politiker på LinkedIn skulle høre på en hel masse fra sit netværk på LinkedIn i sin strøm i hvert fald, ikke? Altså, det vil blive et ret broget selskab. Men det er som sagt uudforsket, så må ikke, at der er nogen, der prøver den af i løbet af valgkampen.
Det må altså, vi holde øje med. Vi har jo haft en politiker her i studiet, som havde brugt Tinder.
Ja.
Så hvad der er derude, må
der
ikke,
de
kaster sig over det for overhovedet at komme til ord i det her, den her kakofoni af politikere og alt, hvad de har at sige i den her sammenhæng i valgkampen. Lad os lige forvente Snapchat også.
Ja.
Den ligger så på tredjepladsen i forhold til antallet af brugere af sociale medier i Danmark.
Mm.
Efter Facebook på første og LinkedIn på anden, så har vi Snapchat. Er det, de unge vil have, som man siger? Altså, det er jo sådan lidt et ungdomsmedie, ikke?
Jo, det her er i hvert fald blevet skudt i skoene fra starten af. Altså, det netop er de unge, der er på, og det er det jo tit, når der er nogle nye ting, så er det de unge, der er first movers. Det er dem, der prøver tingene af og enten kaster det til side og siger, du er ikke, eller bliver ved. Og lige nu ser det altså ud som om, at dels de unge er blevet ved med at være på platformen, men også har trukket deres forældre med og den lidt bredere befolkning. Så jeg tror faktisk også, at vi vil se flere kandidater på Snapchat. Radikale er blandt andet nogle af dem, der har oprustet de sidste par dage, har jeg holdt øje med. Dels deres hovedprofil på Snapchat, men også kandidaterne er begyndt at sende små stories ud, som man jo kan nu på Snapchat, hvor du laver sådan en lille lang historie, som holder i 24 timer i din modtagers feed, så du kan se den igen og igen i 24 timer.
Snapchat er måske en af de tjenester, som ja, der er rigtig mange, der bruger det, men hvis man ikke ved det, så kan det, altså har brugt Snapchat, kan det faktisk godt være lidt svært at forklare, hvordan det egentlig fungerer. Ja. Kan du ikke lige prøve at lave sådan en lille hurtig guide til, hvad Snapchat er og hvad det kan?
Jo, altså Snapchat er jo det her medie, hvor at du sender billeder med noget tekst til dit netværk. Og de billeder kan du så se i mellem 1-10 sekunder, alt efter hvad afsenderen definerer, du skal se det i. Ikke? Altså, så jeg kunne sende et billede til dig, og så vil du kunne se det i 3 sekunder, og så kan du ikke se det igen som udgangspunkt. Det var sådan appens primær funktion, kan man sige. Udover det, så er der blevet bygget det, der hedder stories ovenpå. Så jeg kan lave et billede, som jeg definerer, hvor lang tid skal være synligt, men når jeg sender det ud som en story, altså en historie, så kan man se det her billede i op til 24 timer, men stadig kun i de 3 sekunder, så kan du så genafspille og genafspille igen, ikke? Men det er altså en måde, hvor du ligesom kan holde det lidt aktuelt og sørge for, at der er et bredere publikum, der ser det, fordi det er i princippet alle dem, som så følger dig på profilen, som kan gå ind og holde øje med, hvad har du sendt ud af stories i dag.
Så en snap, det er simpelthen bare en besked til en individuel person, men stories, det er noget, som går ud i feedet, ligesom hvis man skriver på sin Facebook.
Ja. Altså, det er gået fra et lidt mere sådan privat messenger-medie til nu sender jeg dig lige en besked, og så hen til at være det lidt mere bredt favnende, hvor at du faktisk kan kommunikere en til flere, hvor det før var en til en.
Og det er det, vi kan forvente, at politikerne og måske partierne kommer til også at bruge her i valgkampen.
Ja, fordi det er et enkelt værktøj.
Kan man på nogen måde så søge i det? Er der nogle hashtags involveret i det?
Nej, fordi på den måde er Snapchat lidt mere lukket end nogle af de andre sociale medier. Altså, du kan ikke rigtig søge i andet end profiler. Så du skal, enten skal du kende navnet på profilen, eller også så skal du... der bliver sendt de her små billeder rundt af, eller koder er det i virkeligheden, men det er udformet som et billede, som du kan holde dit kamera henover, og så kan du, følge en profil ved at knytte din Snapchat-profil til det her billede. Jeg ved ikke, om du kender de der koder, som er lidt i omløb. Men det er den måde, du følger andre på. Ja, det er lidt mere lukket end nogle af de andre sociale netværk, men på den anden side, så får du også den lidt mere sådan eksklusiv oplevelse ved at følge et parti.
Ja, for det er den der lidt nære relation, man nærmest føler, man er tæt på, og det er lidt næsten intim, det man får, i modsætning til Twitter, hvor det er der, hvor dagsordenen er, som vi snakkede om, at det er der, man kan blive citeret, og man bliver måske ikke i højere grad, i samme grad citeret for Snapchat, fordi det er jo netop også noget, der forsvinder.
Ja.
Nu har vi i hvert fald lige fået dækket top 3 over sociale medier.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er Elektronista, og mit navn, det er Christiane Vejlø. I dag, der taler vi om valget, som netop er blevet udskrevet, og vi skal i hvert fald især tale om politikernes rolle på de sociale medier, og hvordan de kommer til at bruge det i valgkampen. Med mig har jeg i dag digital og social mediespecialist hos Gjelmorten Kide, nemlig Natalie C. Larsen. Og Natalie, nu har vi snakket lidt om nogle forskellige sociale medier. Hvordan tror du, at politikerne kommer til at kaste sig over dem? Fordi nogle gange kan de jo godt få den kritik, og det har jeg også hørt i dag fra en på Twitter, der ligesom var inde og sagde, at vi skal lige sørge for at sætte fokus på, at de har lidt en tendens til ikke at snakke om, eller ikke at være aktive på andre tidspunkter op til en valgkamp. Mm. Så man kan sådan forvente, at der er mega oprustning i gang, og nu skal de bare ævle løs. Hvordan tror du så, at vi kommer til at se dem bruge det?
Altså, det er rigtigt, hvad du siger. Jeg har også lagt mærke til, at blandt andet sådan en som Willy Søvndal, han sendte sin første Facebook-opdatering ud forleden dag, og har ikke været aktiv ellers i 2 år, var der en Twitter-bruger, der skrev i hvert fald. Og Helle Thorning-Schmidt har lige opdateret sit profilfoto, og der er virkelig en afstøvning i gang lige nu, og en ekstra aktivitet, som man ikke ser generelt eller til hverdag. Men det, jeg tror, som bliver hovedfokus i den her valgkamp, det er det der med, at politikerne faktisk er blevet rigtig gode til at være på de sociale medier, på de sociale mediers præmisser. Altså, at de laver de her gimmicks, at de laver newsjacking, at de går ind og driller hinanden lidt, laver nogle pranks med infografikker og alt det grafiske materiale, de har liggende klar, skulle man i hvert fald forestille sig, at der har været tilløb til det her valg i lang tid. Og vi har allerede set en masse hashtag-kampagner løbe af stablen. Så jeg tror egentlig, det fortsætter i det der dur, hvor man driller hinanden lidt, forsøger at sætte tryk på nogle hashtags og så bliver det bare infografikernes valg, ikke? Altså det der med meningsmålinger og en profil over for en anden, og ja, den slags.
Mm. Hvor meget tror du, at politikerne de simpelthen sidder strategisk og arbejder med det her, og at de tænker, okay, nu skal jeg lave en sjov, men drillende og måske lidt afslørende post i forhold til et konkurrerende parti, eller altså hvor meget er det bare sådan noget, de får lavet, når de sådan sidder og synes, hov, jeg har lige en sjov idé, eller sætter sig så faktisk ned, måske har et kartotek over, så placerer jeg den her kommentar den her dag, og så den her, den ryger lige op og følger op på, så regner jeg med den her reaktion, og når den reaktion kommer, så slår vi igen med den her. Altså, hvor strategisk er de?
Jeg tror, at det er enormt strategisk, altså jeg tror, der er mange ting, der er planlagt på forhånd, og jeg tror, at der sidder rigtig mange bag linjerne, eller bag skærmene og holder øje med, om der kommer nogle ting, man kan tappe ind i og agere hurtigt, fordi det er også det kommer til at handle om, altså netop med, hvor hurtigt kan man gribe en dagsorden, hvor hurtigt kan man få produceret det stykke grafik, der skal til, og tale op imod ens modkandidat på et bestemt punkt. altså, en valgkamp er jo broget, og der kan ske hvad som helst. Så i virkeligheden så handler det om at kunne handle så hurtigt som muligt, mere end det handler om alt det, man har planlagt i forvejen, tror jeg. Men jeg tror, at kandidaterne er meget bevidste om, at de digitale og sociale medier er sådan en understrøm til alle de valgdueller, vi kommer til at se nu. Til alt det tv, der også bliver sendt, der vil der køre sådan en lille strøm af tweets nedenunder. Altså fjernsynet er blevet et sted, som også integrerer de sociale medier meget aktivt. Så jeg tror, man er fuldt bevidst om, at det er noget, som er værd at satse på, og som er vigtigt. Og som er noget, som vælgerne tænker på, når de står i stemmeboksen.
Tror du, det flytter altså vælger stemmer de sociale medier? Altså, det den aktivitet, der er der, er det virkelig noget, der er med til at flytte stemmerne?
Altså, de sociale medier er jo en stor del af de fleste menneskers hverdag. Vi tjekker Facebook alle sammen, i hvert fald de fleste, en gang om dagen. Og det betyder bare, at det, jeg bliver eksponeret for, det påvirker mig selvfølgelig også, når jeg står i valgboksen og skal sætte mit kryds. Men det er svært at sådan dissekere, om det er lige præcis den opdatering på Facebook, eller om det er det tweet, jeg så, eller om det er en valgkampsduel, jeg så i tv, som er afgørende for, at jeg lige sætter mit kryds ved den ene kandidat over for den anden. Men jeg tror helt sikkert, at det er som alle mulige andre værktøjer med til at påvirke danskernes valg.
Natalia Larsen, du snakker om, at det handler også meget om, hvad der sker lige nu. Altså, om man er hurtig til at handle på et eller andet.
Ja.
Hashtag-jacking. News-jacking. Ikke? Mm. Altså, at man simpelthen går ind og overtager en eller anden eksisterende samtale, der foregår, og så hopper med på den og ruller med, og man er klar til at gøre det, eller måske er klar til at lave et sjovt lille meme, altså tage et billede og smide en tekst på og gøre noget sjovt.
Mm-hmm.
Er der ikke et eller andet problem i måske generationer af politikere, hvor dem, som har været politikere i rigtig mange år, de er simpelthen ikke vant til, at det her, det er faktisk også deres opgave, at de hele tiden er vant til, at der sidder en spindoktor eller en pressechef, og så skal det lige godkendes og igennem, og så skal det bare lige møde avisen inden deadline eller noget. Men altså her, der er det bare realtid, og det kommer faktisk også an på nogle gange, om den enkelte politiker er klar til at gøre det her selv og bare få det fyret afsted.
Jo, altså, der er selvfølgelig en udfordring for dem, som ikke er født ind i det her de her medier, og som ikke er digital natives, altså nogen, som kan det naturligt, og som har mobiltelefonen som deres forlængede arm, eller hvad man kan sige. De vil selvfølgelig have en højere barriere for at agere optimalt på de sociale medier. Når det er sagt, så synes jeg faktisk også, det er lidt sundt, at man forventer bøtten lidt, altså at det netop ikke er de ældre, som har det store netværk, som er etableret i forhold til medier og journalistkontakter, men også at dem, som er de frække drenge og piger i klassen og de nye i klassen, som får lov til at markere sig på de her platforme i høj grad, fordi de kan det til fingerspidserne. Så jeg synes, at det lidt giver nogle gamle konnotationer, kamp til stregen, og det kan jeg rigtig godt lide, faktisk.
Har du nogle eksempler på nogle politikere, som overhovedet ikke er aktive?
På de sociale medier?
Ja.
Hvem har valgt det helt fra? Jo, altså, der er jo casen med Søren Espersen, som valgte at gå af Facebook, ikke? Jeg har så ikke lige holdt mig orienteret, om han er kommet tilbage igen. Men der har jo været episoder, blandt andet i forbindelse med en snak om den gode tone, og at vi snakker grimt på nettet generelt. Har der været nogen ude at markere sig med, at så burde vi måske bare hoppe af. Men altså, det fravalg er jo også et fravalg om at tale direkte med en befolkningsgruppe og med vælgerne. Så jeg vil sige, som udgangspunkt, at det er et negativt valg. Altså, ja.
Helle Thorning har jo valgt Twitter fra, for eksempel.
Ja.
Og det virker heller ikke som om, at hun er særlig selv personligt engageret i hendes Facebook-profil.
Nej.
Men så kan man se sådan noget som Jens Stoltenberg i Norge, som da han var statsminister også, var aktiv og meget nær. Og i forbindelse med Utøya og katastrofen der, gik ud og fik knyttet nogle nære bånd med befolkningen. Kan det ikke være problematisk, hvis en statsminister simpelthen er så utilgængelig på de sociale medier?
Jo, det kan det. Altså, som du selv siger, så er Helle Thorning-Schmidt jo aktiv på Facebook, og jeg synes egentlig også, at det er et strategisk smart valg, at man ikke bare sender hende på Twitter, fordi nu er der valgkamp, og så skal man også lige markere sig der. Det vil være utroværdigt, fordi at vi jo igennem de år, hun har været statsminister, har set, at hun ikke er en Twitter-person, og så skal man måske også bare lade være, ikke? Altså, fordi så virker det netop som et gimmick, og som sådan en funktion til, at nu skal jeg bare pushe nogle budskaber ud. Hvis man skal gå på de sociale medier, så er det også vigtigt, at det er helhjertet, og at man gider at tage sig den tid, som det tager. Og lave de her lommefilm, som Helle Thorning-Schmidt faktisk gør, altså lave de her små iPhones-film, og som alt sådan lidt hoppet og sløret og dårligt klippet, eller overhovedet ikke klippet faktisk, men som gør, at det virker som om, at hun gerne vil tale til de Facebook-brugere, som der nu er på hendes side, helt eksklusivt. Og det er det, man søger som følger af Helle Thorning-Schmidt på Facebook, ikke? Altså, det er det der med, at man får noget særligt. Man får hendes kommunikation ufiltreret af medierne, og mulighed for at tabe ind i det.
Hvad med nogle eksempler på nogen, der virkelig har omfavnet de sociale medier og politikerne?
Jeg hæfter mig jo ved typer, som du også nævnte i starten, som prøver ting af, og som leger sociale medier. Altså folk, som går på Snapchat. Thijs Voldstrup fra SF, der gik på Snapchat under EP-valget og formidlede politik og Europaparlamentsvalg på Snapchat. Det synes jeg er enormt stærkt, og det synes jeg er at netop forholde sig lejende til nye platforme og forsøge at ramme en ung målgruppe, som måske ellers ikke ville føle sig talt til. Så en type som ham er interessant. Jeg synes også, at Dan Jørgensen gør det godt på alle de platforme, han nu er på. Han orkestrerer faktisk både Instagram og Twitter, og så kører han også sin Facebook-profil. Og altså, han gør det ved faktisk at være rigtig god til at definere hvert enkelt budskab til hver enkelt platform. Og det synes jeg er vigtigt, altså at man ikke bare autoposter sin Twitter-profil direkte fra noget, man har skrevet på Facebook. Fordi det der går noget af troværdigheden der, hvis man er sådan en, der får skrevet nogle halve sætninger på Twitter, fordi man har skrevet en lang opdatering på Facebook og får det postet direkte.
Og der vil jeg faktisk gerne citere en af vores lyttere fra Twitter,
ja,
nemlig Other The Kid, som siger, at man skal altså være hård ved autopost fra Facebook til Twitter.
Og det er jeg meget enig.
For det ser dumt ud.
Ja.
Altså, lad os lige få den defineret, for der er jo mange, der gør det. Altså, de skriver en post på Facebook, og så tænker de, den der fuldstændig identiske post kan vi lige så godt få over på Twitter, så har vi dækket de to platforme. Ja. Hvorfor er det er så forkert?
Men jeg tror egentlig, det handler om, at man har på et eller andet tidspunkt tilknyttet sin Facebook-profil og det, man siger på Facebook, til sin Twitter-konto. Så automatisk, når man siger noget på Facebook, altså man skriver en lang opdatering som politiker, så poster den det automatisk på Twitter-profilen også. Og den måde, det ser ud på, det er, at der kommer en sætning, som oftest ikke bliver afsluttet, fordi at man jo på Twitter skal holde sig inden for 140 tegn. Så det ender i tre prikker og noget uafsluttet, og så et link til Facebook-profilen.
Som simpelthen starter med FB.
Lige præcis.
Og så er det, man bare sidder og tænker, okay, du gad bare ikke. Nej. Twitter, også herhenne på Twitter.
Jamen, det er det. Altså, så føler man sig helt talt forbi, ikke? Og det der med, at der er jo aldrig nogen brugere på Twitter, som så går ind og klikker på det link for at blive sendt videre til Facebook for at se den opdatering. Altså, så det er helt strategisk usmart. Altså.
Jeg har spurgt lidt mere på Twitter til, hvad folk derude synes, vi skulle huske at tage med. Og så har jeg bare fanget et par stykker, som jeg lagde mærke til selv i mit feed. Den ene, det var Nana Bonde, som jo er landsformand for SF Ungdom. Og hun skriver, at jeg stadig skal være gæstebartender på Toga den 18. juni.
Det er sjovt.
Det skal hun nok ikke, så.
Nej.
Og Toga, det er jo det her værtshus i København, fuld af røg, hvor man kan stå, og det er sådan et politisk mødested. Og især de unge politikere kommer og diskuterer. Og der er tit en politisk gæstebartender.
Ja.
Og det tror jeg godt, hun kan opgive.
Det tror jeg også.
Den 18. juni, der tror jeg, hun får travlt med alt muligt andet. Så er der Lars Jakobsen kom. Han siger, at lyden af politiske kommentatorer og journalister er som et gangbang i en amerikansk pornofilm fra 80'erne. jeg ved ikke helt, hvad hans sammenligning er der, men det er jo et eller andet om, at det nu går det amok, ikke?
Ja.
Vi snakker om det, programmet før snakker om det, alle nyhederne snakker om det, der kommer særudsendelser ind og sådan noget. Hvor meget kan vi holde til? Altså, det handler jo ikke længere mere bare om, at vi tænder for TV-avisen og skal se, hvordan går det nu med valgkampen. Det bliver jo spammet ind af alle kanaler til os lige nu. Gider vi det som bruger?
Ja, altså i en eller anden form, så gør vi jo, fordi at der er jo, altså faktum er, at der er rigtig mange tvivlere, som skal finde ud af at træffe et valg her inden for de næste 2 uger. Så jeg tror, at der er nogen, der er mere villige til at konsumere alt det her valgsnak end andre. Og det, jeg tror, brugeren refererer til, det er jo meget det her med altså kommentatorsnakken, altså snakken om spin og magtspil og spekulationerne omkring, hvorfor skriver han nu det, og hvorfor har hun ikke opdateret sin profil nu, og alt det der udenomsnak, som egentlig spekulerer i, hvorfor gør nogle politikere det frem for noget andet. Egentlig den der sådan rene politiske kommunikation, altså det der med, at vi får at vide, hvad er det for nogle hvilke politikere vil hvad, og hvad for nogle budskaber har de. Det tror jeg, der er mange, der er interesseret i, netop fordi vi står over for at skulle træffe et valg og sætte et kryds, ikke? Så jeg tror, man kan dele det lidt op i det, i de 2 poler. Ja.
Der er en anden ting, som er muligt for politikerne på sociale medier, som jo ikke er muligt ellers, og det er det her med egentlig at lave en eller anden form for reklame for dem selv eller for partierne. Det kan man jo ikke gøre på tv. Altså, der kan vi jo ikke sende reklamer i dansk tv for politiske partier, ligesom vi kender det fra USA. Men det er ligesom om, at når de så kommer ud på nettet, der er der jo en anden lovgivning, og det må de jo gerne der. Så der har man mulighed for simpelthen at lave de her videoer. Det er jo noget andet, end vi kommer fra. Altså, det er jo ikke, fordi internettet er noget nyt, men fra hver valgår, som vi ser, er de sociale medier bare mere væsentlige, og folk er mere aktive. Ikke? Hvad tror du, at video som format kommer til at betyde i den her valgkamp?
Jamen, video har jo en enorm god penetration lige nu på Facebook. Hvis du uploader din video direkte til Facebook, så er Facebooks algoritmer jo så kloge og smarte, at så får videoen rigtig god eksponering som udgangspunkt. Og det er selvfølgelig noget, som jeg tror, at der er mange partier og kandidater, som vil udnytte og netop lave de her små film til nettet, som er de her 15-30 sekunder. Længere kan vi nok ikke holdes til ilden, når vi scroller ned i vores sociale mediefeeds.
Men det kan man jo sagtens på Instagram, for eksempel. Og så er der jo sådan noget som Periscope. Prøv lige at fortælle, hvad det er for et medie. Vi har faktisk set Ida Auken bruge det i et tidligere program, som vi lavede. Ja. Her i Elektronister. Prøv lige at fortælle lidt om Periscope, og hvad det egentlig kan.
Altså Periscope og Meerkat, som er de to konkurrenter, der egentlig kan det samme, er livestreamings funktioner eller apps. Og de Periscope er lige kommet ud til Android, så nu kan Android-brugerne også være med. Men det handler egentlig om, at du aktiverer din profil gennem din Twitter-profil, og kan livestreame. Altså, jeg kunne sidde her og filme dig direkte, når vi sidder her i studiet og snakker sammen. Og det giver sådan en mulighed for de politiske kandidater lige nu her til at livestreame fra deres interne møder, fra det kunne være pressemødet, hvor Helle Thorning-Schmidt hun jo udskrev valget. Der så jeg en journalist bruge Periscope og faktisk livestreame derfra. Så det er sådan en anledning til, at vi kan se noget live i nuet og helt instant og direkte ufiltreret. Hvor vi på tv jo vil se nogle lidt mere orkestrerede og planlagte politiske dueller. Så det er sådan igen en måde at være sådan helt ufiltreret og få noget råt for usødet.
Og så er der jo også det i det, at mens man står og streamer for Periscope, så kan man faktisk se, hvor mange der følger med lige nu. Mm. Og man kan også se, om de kaster kærlighed på en, fordi hvis de sådan rører skærmen og sådan tapper skærmen, så kommer der sådan nogle hjerter op. Så man kan faktisk godt få en eller anden form for publikumsrespons. Ja. Mens man er i gang. Og det er jo også helt anderledes fra, hvordan vi ligesom har sendt video og fjernsyn ud før.
Og det giver så en mulighed for, at brugerne netop direkte kan kommentere, hvad bliver der sagt, og den, der bliver livestreamet, kan så også direkte svare på tiltale og eventuelt give en kommentar tilbage. Så det er sådan en en form for videosamtale i virkeligheden, ikke? Potentielt kunne det udnyttes til det. Altså, man kunne holde et vælgermøde direkte livestreamet og svare på spørgsmål, som kom ind via den der, via den lille chat, som popper op på skærmen, som du rigtig siger.
Ja. Det der jo er med de sociale medier, er jo også, at nogle af dem kender os jo ret godt, så nogle som Facebook kender os jo rigtig, rigtig godt. De har simpelthen så meget data på det, på os alle sammen, at det halve kunne være nok, som man kunne sige. Det er jo nærmest skræmmende, når man finder ud af, hvad Facebook i virkeligheden ved om. Og så. Men det kan de jo også bruge, for det er jo det, de tjener penge på, det er jo at køre annoncer, for eksempel målrettet ja. Ud. Hvor meget tror du, at de politiske partier kommer til at bruge det til at ramme sådan mere kanyleagtigt ud til vælgerne, altså at de simpelthen går ind på Facebook og siger, at vi skal have kvinder i den her aldersgruppe, og de skal bo i den her del af landet, og de skal være så mange langt uddannet, og hvad de nu ellers får proppet ind i den demografi. Altså, hvor meget kommer det til at spille den her helt målrettede kampagneføring?
Jamen, det tror jeg, at man har efterhånden leget rigtig meget med og fået målrettet ret strategisk og taktisk i forhold til, hvem man gerne vil nå i forhold til hvilke budskaber. Så er du en type, som snakker dyrevelfærd, jamen, så målretter du selvfølgelig dine budskaber og dine opslag på Facebook mod folk, mænd og kvinder, som potentielt er interesseret i den dagsorden. Altså, det er forholdsvis nemt at gå til efterhånden, også på Facebook med deres meget brugervenlige værktøjer. Så det skulle undre mig, hvis at man ikke spekulerer i som politiker og målret fuldstændig i forhold til budskab af dagsorden.
Dette er Radio 24/7.
Og du lytter fortsat til Elektronister, det er et digitalt kulturprogram, hvor vi i dag taler om det nyudskrevne valg og hvordan politikerne kommer til at agere på de sociale medier. Med mig i studiet har jeg Natalie C. Larsen, og vi skal jo også snakke lidt om nogle andre nyheder end valget.
Ja. Yeah.
Og det kan godt være, at vi alligevel hele tiden kommer til at komme ind omkring det, fordi det jo er ret aktuelt. Vi har snakket om Periscope, og jeg kan sige, at Periscope er også på vej til Android. Det har kun været til iOS indtil videre, så den her streaming-tjeneste, at den også dukker op til Android, det er jo meget fint her i forbindelse med valget, fordi så kan vi næsten alle sammen være med, undtagen de sure Windows Phone-brugere.
Ja.
Som altid sidder og venter som de sidste ja. I klassen. Så har jeg et lille lydklip, jeg godt kunne tænke mig at afspille for dig.
Mm.
Det er den amerikanske komiker, som hedder Louis C.K., meget kendt og berømt komiker, som blandt andet laver et show, der hedder Louis. En rigtig fed komiker, som rigtig mange kigger på og er fan af i USA, men han har simpelthen besluttet for at droppe Twitter. Og det har han sådan en ret specifik holdning til. Og det skal vi lige høre, hvad det er, han begrunder det med.
You got rid of your Twitter?
Yeah.
You finally had it?
It didn't make me feel good. It made me feel bad instead. So I stopped doing it.
Why? I wish life was that. That's a very simple way to look at it. That's a pretty healthy way to be.
I just thought, this thing doesn't make me feel good. Every time I say anything on here, I wish I hadn't said it.
Oh, really?
And then I'll write a couple of things to try to fix it.
Right.
And then I feel worse.
Were you drunk tweeting, or was it just like
no,
you
just
say something?
No, just anytime I tweeted anything, I was like, oh, I don't like the way that came out. And then 4.5 million people saw it. Like, it was the worst things I ever said,
right.
Heard and seen by the most people. It's like the worst possible scenario.
But the people never got to you, right?
The what?
Oh,
you mean things people write back and
yeah,
stuff?
Yeah, yeah,
I don't
yeah.
give a fuck about that. Yeah, no, so, I mean, reading it depressed me, and writing it depressed me. I hate it. It is everybody's worst side.
Right.
When you read it. It's you read the stuff people say. It's like, ugh, why would you say that? And right. then you look at them as a person. You go, well, you're not even that bad of a person. It's too instant. I think people. It's too the fast. I don't think the speed helps dialogue.
Mm-hmm.
I think it hurts. I think it's why everything is kind of fucked up and polarized because people are going too fast. They're trying to react quickly. You know, like blog things. People write a whole think piece about here's why this person's wrong, and then you can even tell that they probably a week later went, ugh, I don't know.
Right.
I should have given that a little more thought.
Give it a couple extra days. Or
yeah.
Whatever.
So I don't know. I just didn't like it. I hate it. I hate the smarminess of little tweets. You know, just came back from meh. Here's my joke about it. I don't. You know, there's no quality to it.
I like saying apparently in a tweet. I always yeah. start a good tweet starts with the word apparently. You know, a gem is coming.
But you're
you know, gem is coming.
But you're a guy that a lot of people enjoy your tweets. You know,
not really. Not
they
really.
Weren't enjoying them. You don't think?
No, I don't think I was an entertaining tweeter.
Huh.
I mostly the point of Twitter was just to announce that I'm doing something. It was just to get the word out, and then people would go, all you do is promote. Yeah, that's what the fuck it is.
Right.
It's like watching a commercial for a car, for a, like a Ford Explorer, and you're like, well, why don't you do something else besides tell me how good an Explorer is.
Exactly.
And the Explorer is like, I'm a fucking car. I'm just trying to.
It's a great promotional.
Sell myself.
It's a great promotional tool.
Yeah, but I don't need. I don't like ever feeling like I need promotion. Like I need a certain thing. Like, oh, you got to tweet. And every time you do a project, like, will you please tweet about this? And now I get to say, I don't have Twitter. I just don't. I don't do it.
Det var altså Louis C.K. her, der fortalte, hvorfor han var stoppet med Twitter. Natalie Larsen, har han ret i det her med, at han ligesom har analyseret, at Twitter er et sted, hvor vi siger ting for hurtigt, hvor man får sagt altså for dumme ting, som man ikke har gennemtænkt nok, sådan en eller anden form for overflade, og det er bare til promotion.
Altså, jeg synes jo, at noget af charmen ved Twitter og andre sociale medier er, at man er direkte og bramfri. Altså, at man får nogle ting råt for usødet og ufiltreret. Men han kan have ret i, at der er fra tid til anden mennesker, som måske kunne have sundt ved at tælle til 10 og gemme tweetet i udkast i stedet for at sende det afsted. Fordi det går stærkt, og det skaber nogle konflikter og en grov tone engang imellem, som man godt kunne være fri for.
Og noget, der eskalerer lige pludselig, hvor man kan sige, altså, vi har snakket om det i det her program også før, fordi jeg endte med selv at reagere på det, at gå ud og skrive en blogpost, fordi jeg simpelthen synes, at ting eskalerer for meget, og at der ikke er rum til, at vi kan gå ud og komme til at sige noget dumt, for altså, det gør vi jo alle sammen.
Ja.
Og hvis man sidder i et middagsselskab, så kan det godt være, at folk omkring en, de lige ruller med øjnene og tænker, at du har lige fået lidt for meget chardonnay, ikke? Men hvis man siger det på Twitter, eller på Facebook måske især, jamen så hænger det bare fast, og så kan det blive til en shitstorm. Og det er jo også noget, det kan vi måske endda også forvente, kommer i forbindelse med valget. Altså, for der nok skal komme nogle sager frem, som så lige pludselig kan blive til de her berømte shitstorms. Altså, er vi et sted i kulturen lige nu, hvor vi ikke helt har fundet ud af, er vi umodne? Altså, kan vi forvente, tror du, at det bliver anderledes sådan, nogle år fremme? Altså, bliver vi bedre til tonen? Bliver vi bedre til at acceptere hinanden? Altså, har vi en større tolerance i forhold til, okay, det var lidt dumt, det du sagde på Twitter i går, men okay, det dømmer jeg dig ikke på. Eller skal vi simpelthen bare censurere os selv fuldstændig vanvittigt meget?
Altså, jeg tror, at der fortsat lang tid i fremtiden vil være den her kontante afregning. Altså, hvis du siger et eller andet, så skal du også kunne argumentere for, hvorfor siger du lige det her? Men når det er sagt, så tror jeg også, at vi kommer ind i en periode nu, hvor det nemlig handler om at blive disciplineret, og at vi opdrager os selv, ligesom vi opdrager communities og dem, vi taler med. Altså, man taler blandt andet om det her med tweetikette, at der er en eller anden form for etikette, som er en uskreven regel, men som er noget, som man forventer, at folk overholder på Twitter, er det så i det her tilfælde. Men jeg tror, vi bliver bedre og bedre til at justere ind og tilpasse os medierne, efter der har været den her store, ja, det her store udbrud af netop fokus på tom tale, fokus på dårlig tone og på mobberier på sociale medier, jamen vi vil blive mere og mere forstående over for, at der kommer ikke noget konstruktivt ud af, at vi har de her ondskabsfulde samtaler, er det jo nogle gange. Og jeg tror, at vi vil med de unge, dem der er unge lige nu, som er født ind i de sociale medier, der vil vi se, at man i højere grad, når de bliver voksne og har været igennem den her socialisering, som det jo også er på sociale medier, og at være en persona der, jamen så tror jeg, at fremtiden vil vise, at når de bliver voksne og kommer til endnu mere til tasterne, at det vil blive bedre. Altså, jeg ser sgu positivt på det.
At vi er simpelthen i en eller anden form for modningsproces.
Ja, det tror jeg altså, ja.
Natalie, vi skal også snakke om Dancing Man.
Ja.
Det er jo en super dejlig feel-good-historie fra internettet. Prøv lige at fortælle, hvad det går ud på.
Det må man sige. Altså, det startede lidt som det, jeg ville kalde stranger-shaming. Altså det her med, at der er blevet taget et billede af en fremmed mand, der danser, som ser specielt ud. Han er lidt overvægtig og lidt svedig på det her billede. Men det handler altså om, at der er en bruger, der har set ham danse, og lægger et billede på sit sociale medie og skriver nogle grimme ting om ham. Men det den her sag så udvikler sig til, det er, at hele brugernetværket rundt om den her bruger, som har lagt det her billede ud, skriver, at det var da ubehageligt sagt. Nu vil jeg finde denne her Dancing Man, som han så bliver kaldt, og give ham en ordentlig krammer, og sige, at han er god nok, og han skal blive ved med at danse.
Så det der skide dårlige stil med at bare tage et billede af en eller anden, altså det, fordi det er jo også noget, der sker, ikke? Man tager billeder fuldstændig i det offentlige rum, uden noget problem af folk i pinlige situationer, og fuldstændig udleverer dem på sociale medier. Det var så blevet gjort ved ham her. Dancing Man blev jo fundet.
Mm. Så søgte man efter ham jo.
Ja, og så er det jo så, der sker det, at der er jo en hel bevægelse, som bare kaster kærlighed på Dancing Man. Og det ender med et brag af en fest i LA, hvor han jo aldrig har været. Jeg tror, han var fra England, var han?
Ja, jo.
Og hvad sker der til den fest der?
Jamen, der er blandt andet så annonceret for Will Williams, jo, at han ville deltage. Så der blev bare holdt en brag af en fest.
Men en hel masse kvinder, der havde sagt, at vi vil gerne komme og danse med Dancing Man,
ja,
ikke?
Ja, og så tror jeg bare, der blev danset løs.
Og Moby var vist DJ, og altså...
Ja, det blev ret stort.
Fed fest.
Ja.
Og det handler jo rigtig meget om, at når vi ser alt det grimme, der kan foregå på sociale medier, så er der jo også en modreaktion. Og vi har lige haft et eksempel i den her uge i Danmark på en modreaktion, nemlig i forbindelse med den Instagram-profil, der hed Rikke er fucking klam, som var en profil, der simpelthen bare skulle shame en 12-årig pige, og faktisk også blev så voldsom, at der var dødstrusler, der var... de skriver, følg os kun, hvis du hader Rikke, så kan du se, hvor mange der hader hende, så kan du... så vi kan få hende til at dø, bitch. Ja. Du skal dø, du ved ikke, hvad jeg kan, men du finder aldrig ud af, hvem jeg er. Du dør, jeg kvæler dig, du skal dø. Jeg gider ikke se på dig mere, jeg mener det. Jeg stikker dig i maven, du overlever ikke. Sig farvel til alle snart, bitch.
Ja, det er jo for sindssygt.
Det er jo virkelig, virkelig hårde sager, ikke?
Ja.
Til en 12-årig pige.
Ja.
Men der kom en modreaktion.
Ja, heldigvis.
Vi elsker Rikke.
Ja.
Hvad skete der?
Vi elsker Rikke. Jamen, heldigvis så var der jo nogen, som opdagede den her profil, og som i tale satte blandt andet nogle indflydelsesrige personer, som Mascha Vang skrev et blogindlæg om det. Flere kendte var ude og sige, at det her, det må bare ikke eksistere. Det her er vi nødt til at sætte en stopper for. Der blev lagt et ordentligt medietryk. En masse medier, blandt andet Berlingske, skrev historien om Rikke og den her profil. Nyhederne sendte et indslag med det i går. Og det betyder bare, at der bliver skabt noget opmærksomhed omkring sådan nogle her sager, som jo er kommer løbende, desværre.
Så der kommer simpelthen fokus på mobning, når de her sager, de går i gang.
Ja.
Der en anden ting, der måske godt kunne komme fokus på, og trænge til at komme fokus på, det er måske politiets håndtering af det her. Jeg synes, vi har set mange sager efterhånden, der viser, at politiet er simpelthen ikke klar til at håndtere det her. Altså, de forstår det simpelthen ikke. Det reaktionen var, da de meldte det her til politiet, det var, hvad fanden laver hun på Instagram? Du er jo hendes forældre. Er du dum? Hun skulle have været ude og spille fodbold nu. Sluk for det lort. Sluk computeren.
Ja.
Det var det, hendes forældre fik at vide, at det ringede til politiet.
Meget ukonstruktivt, må man sige.
Det må man sige. Altså, hvad skal politiet være klar til, hvad det her angår? For det er jo et helt nyt sted at skulle håndtere morstrusler og chikane. Mm. Og, altså, kan man få tilhold på sociale medier?
Ja, men i virkeligheden så tror jeg, det handler om den der opfattelse af, som desværre er udbredt, at der findes en virkelighed, og så findes der en virkelighed på sociale medier. Men det mange ikke forstår, det er jo, at de to virkeligheder er en, specielt for unge mennesker, som lever deres liv med hovedet ned i en smartphone.
Så man netop ikke skal snakke og skille mellem virkeligheden og sociale medier. Jeg kan bedst lide at sige online eller offline, for eksempel.
Ja. Jamen præcis, men altså for sådan en som Rikke, der bliver mobbet her, så er det hele hendes eksistens, og det er en lige så slem mortrussel, som hvis den var kommet i skolegården, eller kommet med en lap, der er blevet sendt igennem klasselokalet.
Og ikke? Måske nogle gange værre, fordi er man i skolegården, og så tager hjem, så er man ligesom væk fra det.
Ja.
Men på de sociale medier vil man hele tiden være til at nå med de her trusler og angreb. Og det kan jo skabe sådan en eller anden form for konstant angst. Ikke?
Ja, hun har udtalt, at hun følte, at hele verden var imod hende. Ikke? Og det er jo også fordi, at ikke bare dem, som måske mobber hende i skolen, men også alle i deres netværk og i deres netværk osv., kan blive potentielt eksponeret for denne her Instagram-profil, eller for Instagrams, der bliver lagt ud på bestemte hashtags. Så det må føles enormt ubehageligt, og der tror jeg, at netop politiet, men også andre institutioner og voksne mennesker generelt, må forstå, at det her altså gravalvorligt og mindst lige så alvorligt, som hvis man får en trussel med hjem på en gul papirseddel i skoletasken.
Så det var et eksempel på, hvordan Instagram kan blive brugt på en rigtig, rigtig dårlig måde, men... som modsvar til det, kan man sige, der er et eksempel på noget, hvor Instagram bliver brugt på en rigtig, rigtig fin måde og meget konstruktiv, og det er det, der hedder Gramming for Good.
Ja.
Hvordan er det, man så kan bruge Instagram til faktisk at gøre noget godt for verden?
Jamen, Gramming for Good er et initiativ, som netop connecter eller tilknytter NGO'er, altså good case organisationer, som har et eller andet budskab med fotografer og folk, influencers, der er dygtige på Instagram. Så de har sådan en tjeneste, hvor man kan tilknytte sig som NGO, og du kan tilknytte dig som fotograf. Og som NGO har du traditionelt set ikke så store midler, altså så mange penge i kassen. Så derfor så tilknytter man sig som fotograf, hvis man vil støtte en god sag, og måske gramme, altså Instagramme nogle billeder i en bestemt NGO's favør og til deres støtte og hjælp.
Så det var det, der hed Gramming for Good.
Ja.
Og det kommer selvfølgelig ud sammen med vores shownoter, som kommer ud hver eneste gang, vi har lavet et elektronisterprogram. Linket ligger i podcasten og inde på 24/7's hjemmeside, og det kommer selvfølgelig også ud på vores sociale mediekanaler, som er Facebook, hvor man kan søge på Radio 24/7 Elektronister, eller Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til de sidste minutter af Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet er Natalie C. Larsen. Og du skal jo selvfølgelig ikke snydes for at komme med en anbefaling.
Nej,
det ved jeg. Så hvad har du med til os i dag?
Jamen, da du spurgte mig, der tænkte jeg, jeg må hellere vælge den, som jeg leger allermest med lige nu. Og det er faktisk en make-up-app, som har været stor i min pinse. Og det er den, der hedder Makeup Genius, som er udviklet af L'Oréal, og som er tilknyttet Matas. Meget smart, når man skal sælge nogle makeup-produkter. Men det handler egentlig om, at du scanner dit ansigt med dit kamera på din smartphone, og så kan du prøve forskellige makeup-looks. Og du kan altså se helt vildt 80'er-agtig ud, og ligne en drag queen, og prøve den der knaldrøde læbestift, du ikke tør at prøve nede i Matas, når du står og kigger på, hvilken type makeup du måske skal have med hjem. Så jeg synes, den er vildt sjov at lege med, og så kan man jo prøve den på kæresten eller på en drengeven. Det er altid
at lave drag stor morskab.
Ja, lige præcis.
Den hedder Makeup Genius, og den er for L'Oréal. Jeg er 3/4 på vej. Jeg har den downloadet til min telefon nu. den skal jeg i hvert fald også prøve. Man kan jo selvfølgelig følge dig på Twitter.
Ja, det kan man.
Hvordan skal man fange dig? Hvad søger man på?
Jamen, man søger på Natalie C. Larsen.
Natalie C. Larsen.
Yes.
Er der andre platforme, hvor man kunne holde øje med dig?
Ja, altså, hvor kan du ikke holde øje med mig, har jeg lyst til at sige. Jeg bruger meget Instagram, og så er man også velkommen til at følge mig på Facebook. Det har jo fået sådan en fin følgefunktion, så hvis man ikke vil være venner, så kan man jo følge.
Det er jo det, man kan på Facebook. Som den sidste ting, lige inden vi slutter programmet, der ville jeg lige nævne, at jeg i sidste uge var til e-handelsprisen. Mm. Og det er jo den her pris, hvor e-handlen, branchen for e-handel fejrer hinanden. Og den bedste B2C-virksomhed, som sælger over 30 millioner kroner, det blev til Coop.dk, som vandt den pris. Men jeg har allermest lyst til at fremhæve brugernes favorit, som var cykelpartner.dk, som bare formåede at komme med en charme. Man tror, der er løgn. Der kom den mest jyske mand ud og lavede, hvad der nærmest mindede om et stand-up show, da han skulle fortælle om historien på cykelpartner. Så det siger jo også noget om, at virksomheder på de sociale eller på de digitale medier, at den personlighed, der er bag, det er med til at sørge for, at brugerne knytter sig i en særlig grad. Så det var selvfølgelig derfor, de fik brugernes favoritpris, og der kan man gå ind på ehandelsprisen.dk og læse mere. Vi lægger et link ud til, hvis man vil se alle de priser, der er blevet delt ud. Tusind tak til dig, Natalie Larsen, fordi du var med i dag. Et sidste råd til folk her i forbindelse med valgkampen. Den er skudt af i dag, hvis man skal følge med. Hvad vil du så sige, man skal gøre på de sociale medier?
Jamen, følg nogle af de hashtags, vi har været inde på i starten. FV15, som blev det store. Og husk at mute, hvis man ikke gider det, fordi så skal man da også bare holde sig ud af det, hvis man har besluttet sig. Det tror jeg vil være mit råd.
Jeg vil faktisk sige, at vi har Nick Christens, det er altså svært altid at udtale for os, Twitter-navn, men som på Twitter sagde til os i dag, at et godt lifehack til at sortere, det er simpelthen gå ind på Twitter og mute alt, hvad der har med folketingsvalget at gøre. Hvis man simpelthen bare ikke orker det, så er det bare at gå ind og mute det, så slipper man for alt, hvad der er FE15 eller Pol.dk.
Ja.
Tak skal du have. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Husk, at du kan følge os selvfølgelig på de sociale medier. Facebook 24/7 Elektronister eller Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mig kan du følge ved at kigge efter Christiane Vejlø på Twitter. Du kan altid høre vores programmer lige præcis, når det passer dig. Og du kan gå ind på Radio 24/7 hjemmeside og streame det, eller du kan holde øje med os hver gang, der popper et nyt program op i din podcast-app. Du får nemlig en forpremiere på programmet, der bliver normalt sendt om søndagen, men typisk vil det ligge klar allerede midt på ugen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet er produceret af Ninette Birk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.